Halo.
Halo, halo, selamat dengari.
Selamat dengari.
Saya dari kedai moto, ID segala macam.
Okey.
Ini nombor Encik Muhammad Alif ke?
Ah, ya, betul.
Okey, boleh saya buat pengesahan?
Okey, boleh.
Okay, boleh saya tahu alamat rumah Encik yang terkini?
Kampung Jalan 6 Kaki.
Beranang eh?
Ya, betul.
Okey, boleh saya tahu Encik kerja sebagai apa?
Site.
Site technician.
Yeah.
Boleh saya tahu dekat mana nama company?
Raftec 9 Berhad.
Jadi alamat company ni dekat mana?
Pucung.
Alamat penuh ada tak?
Alamat penuh. Saya bagi yang dalam detail tu, yang tu je.
Ya, tapi Encik ingat tak alamat penuh?
Tak ingat lah.
Oh,
sebab saya ikut dalam payslip yang company bagi je alamat dia.
Yang Taman Meranti Jaya Pucung.
Ya betul. Ya. Yeah.
Okey, jadi boleh saya tahu dah berapa lama Encik kerja?
Dah 3 bulan.
Okay, jadi anggaran gaji sebulan Encik berapa ya?
RM1,900. Bersih ke?
Bersih dengan kasar.
Kasar RM2,000. Mm-hmm. Dah tolak APS dengan sokso RM1,900.
Okey, RM1,900
ya? Ya.
Nanti minta Encik inform orang rujukan Encik yang Puan Siti Fairuz dengan Siti Nur Natasha.
Boleh.
Saya inform dia orang lah. Saya nak calling buat pengesahan orang rujukan sahaja.
Okey.
Okey, baik. Terima kasih.
Sama-sama. Okey.